Tämän viikkomessun evankeliumi on viime sunnuntain evankeliumiteksti, joka oli totuus ja harha. Eli viikkomessussa käytetään aina edellistä evankeliumitekstiä. Ja se on Matteuksen evankeliumin 7. luvussa, jakeissa 13 ja 14, ja nousemme näitä sanoja kuulemaan. Jeesus sanoo, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä. Mutta se tie vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään. Ja vain harvat löytävät sen. Aamen. Tämä evankeliumiteksti on lyhyt. Se on osa Jeesuksen vuorisaarnaa, jonka kuulijoina oli suuri määrä väkeä ja lähimpänä olivat hänen opetuslapsensa. Vaikka tämä teksti on lyhyt, niin se sisältää ihmisen iankaikkista autuutta ajatellen ehkä tärkeimpiä asioita. Miten iankaikkiseen elämään pääsee? Eli se neuvoo ja puhuu, mitä on parannus. Se on kehotus, siis kehotus parannukseen on tämän tekstin yksi varmaan keskeisin asia. Parannus on Jumalan armon vastaanottamista. Se on uudesti syntymistä, jota muun muassa Nikodeemus, joka yöllä tuli Jeesuksen luokse, niin kuin me olemme kuulleet ja siitä saarnattavan ja olemme lukeneet, niin hän ei ymmärtänyt, mistä on kysymys. Se on uudesti syntymistä. Se synnyttää uskojan hengen halun noudattaa kaikkea sitä, mitä Jumala tahtoo. Ja seurata vapahtajaa Jeesusta Kristusta, jonka Jumala lähetti tänne meidän keskelle. Hän asetti tänne aikaan valtakunnan, jossa evankeliumin uskoja ja Jumalan lapseksi päässyt saa elää turvallista elämää. Siipien suojassa, niin kuin tämä psalmikohta, joka on valittu tämän näiden opistoseurojen tunnukseksi, niin jonka näette tässä alttarilla, niin sitä se merkitsee. Se merkitsee elämistä hänen ruumiinsa jäsenenä. Jumalan valtakunnastahan käytetään usein myös nimitystä Kristuksen ruumis. Me olemme sen jäseniä. Aivan Jumalan suuresta armosta ja rakkaudesta. Se on ihmeellinen asia. Ja tuo pyhä henki, se ohjaa meitä opissa, elämässä ja kärsimisessä. Myöskin kärsimisessä. Se on kilvoitusta, jota tämä maailma ei näytä oikein ymmärtävän. Paljon puhutaan Jumalasta, paljon puhutaan Jeesuksesta, mutta ei paljoa pyhästä hengestä. Pyhä henki, jonka evankeliumin uskoja Jumalan lapsi on saanut sydämeensä, se kuulee, mitä Jumala puhuu ja mitä poika puhuu. Se on hengen yhteyttä kaiken luojaa ja lunastajaa. Henki tekee eläväksi. Niin kuin vanhat sanoja, vanha käännös, puustavi kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ei ihme, jos maailma ihmettelee jotkut aivan ääneen, niin kuin viime vuosina olemme kuulleet, miten vanhollis-lesterilaisuuden seurapuheet niissä on jotakin erilaista kuin mitä tässä maailmassa yleensä kuulee. Se myös tavoittaa paljon ihmisiä ympäri maailman. Ei sitä tarvitse ihmetellä, kun siinä on pyhä henki. Se on pyhä henki. Jumala toimii henkensä kautta. Ei, eli Jumalan armovaltakunnassa sieltä vie tie kunnia valtakuntaan taivaaseen. Tuon valtakunnan Jeesus toi meidän keskellemme, sillä syntiin lankeemuksessa tämä ihmiskunta, se lankesi sellaisiin synteihin kokonaisuudessaan, että tarvittiin välimies, meidän rakas vapahtajamme Jeesus Kristus. Sen takia hän tuli tänne maan päälle. Meillä ei ole itsessämme voimaa hyvään. Me tarvitsemme Jumalan voimaa. Tänäkin iltana, kun me ehtoolliselle tulemme, me tulemme voimaantumaan. Me saamme kuulla evankeliumia ja vahvistua leivässä ja viinissä, Kristuksen ruumiissa ja veressä. Priiskoitusveri puhdistaa meidän sydämemme, kun evankeliumia tahdomme kuulla ja ottaa vastaan. Ja ehtoollispöydässä me kohtaamme itse vapahtajan. Hän on läsnä henkensä kautta. Hän on myös isän luona oikealla puolella rukoilemassa meidän puolestamme, lastensa puolesta. Tämän tähden pienoisevankeliumissakin sanotaan juuri syy, miksi näin tuli tapahtua. Miten Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi oman poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Se on niin ihmeellinen asia. Synnissä on aina epäuskoa ja luopuminen Jumalasta tai pyrkimys muuttamaan Jumalan sanaa tai jopa luopua siitä. Eikö ole, veljettä, sisaret, rakkaat, onnellinen asia, että Herra Jeesus Kristus on, taivallinen Isä on kattanut meille tämän juhlapöydän, ajatellen juuri sinua ja minua. Ja nuo naulan lävistämät kädet edelleen pitävät armon ovea auki. Ajattelen tässä hetkessä teitäkin, jos olette kuulolla täällä tai siellä viestimen äärellä, jotka sielun vihollon saanut pettää ja saarna, että ei sinulla ole enää mahdollisuutta. Sinä olet menettänyt jo kaiken. Mutta niin kauan, kun nuo naulan lävistämät kädet pitävät armon ovea auki, sillä luopuneellakin on mahdollisuus palata. Niin kauan. Sillä tuo Jumala kutsuu henkensä kautta niin kauan, kun hän näkee sen tarpeelliseksi. Miksi Jeesus sanoo tässä tekstissä porttia ahtaaksi? Miksi se on ahdas? Koska ihminen monesti tekee sen itse ahtaaksi. Ja sinne ei pääse järkeilemällä. Tuosta portista ei voi mennä järkeilemällä. Ja sen takia eikä psykologisilla asioilla, ei muuttamalla Jumalan sanaa, ei lupaamalla tehdä hyvää, vaan ihmisen tulee nöyrtyä parannukseen. Ja silloin on mahdollisuus päästä sisälle tuosta portista, saada parannuksen armo, uskoa evankeliumi omakohtaisesti. Raamatussa on paljon kohtia, jossa muun muassa Pilatus kyseli totuutta. Totuus seisoi hänen edessään. Niin Pilatus ei sitä ymmärtänyt. Samoin maaherra Felix, kun apostoli piti puhetta ja häntä siinä tentattiin siinä tilanteessa, kun hän kertoi, miten hän oli löytänyt elävän Jumalan, hänen valtakuntansa ja päässyt uskomaan. Niin Felix sanoi, että tuo hulluuttaa sinua tuo oppi. Se on maailman silmissä monesti hulluus. Mutta me, jotka olemme päässeet uskomaan, me uskon kautta, Pyhän Hengen avatuin silmin, näemme, mitä me todella olemme saaneet. Sen takia tuo sielun vihollisella on tänä aikana kiire, kun se tietää aikansa käyvän vähiin. Se on sellainen asia, joka myös eksyttää voimakkaasti ihmisiä oman järkeilyn ja kaiken muun filosofian opin lisäksi. Ja se tekee myös työtään. Se tarjoaa tuota laveampaa tietä, joka vie kauaksi Jumalasta, ikuiseen eroon Jumalasta. Se murentaa Jumalan sanaa. Senhän me näemme tämän ajan keskellä. Se on vihainen Jumalan lapselle. Niin kuin me olemme monesti kuulleet ja ajattelemme sydämessämme, meillä ei ole kenelläkään muuta kuin rakkaus niitä kohtaan, jotka eivät vielä ole löytäneet tätä Jumalan valtakuntaa ja päässeet sisälle. Sillä sielun vihollisella on entistä ohuemmat verkot, joilla se kutsuu. Ja se on saanut paljon tekniikkaakin hyväksi. Jos tekniikka on hyvä asia monessa, niin myös sieluvihollinen osaa käyttää tekniikkaa. Sen takia Jeesus sanookin, että vain harvat sinne löytävät. Selityksiä on monenlaisia. Kun kohtaa ja on kohdannut tuolla arjessa ihmisiä ja aikanaan virassa, niin huomasi, että heillä on paljon. Heillä on kyllä kysymystä, mutta eräskin ihminen sanoi, että kyllä minä tiedän, että noin pitäisi uskoa, mutta vielä ei ole aika. Vielä ei ole aika. Eräs ihminen sanoi, kyllä minä tiedän, että noin täytyy tehdä, mutta mitä ne minun omaiseni sanovat, jos minä teen parannuksen? Tällaisia on paljon, tällaisia aivan kuin omia päätelmiä. Ja ajatellaan, että jos tekee parannuksen, niin todella, että miten sitä säilyy. Mutta Jumala antaa siihen voiman. Unohdetaan se. Mekään ei kukaan meistä olisi tänä päivänä uskomassa eikä täällä yhteisessä juhlassa, jos Pyhä Henki, Pyhän Hengen kautta taivaisa ei huolehtisi meistä jokaisesta henkensä kautta. Tällaista se on, nuo turhat selitykset, joita maailmassa tarjotaan. Mutta pahinta on ollut se, että ihmiset loukkaantuvat, kun heitä lähestyy armolla ja totuudella ja ennen muuta rakkaudella. Me emme voi lähestyä ulkopuolella olevaa ihmistä muuta kuin rakkaudella. Jeesus sanoo, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Vuorisaarnassa sekin. Ei Jumalan lapsi voi tuomita kuin armolla ja laupeudella katuvaa ihmistä. Mutta monesti käy niin kuin Raamatussa sanotaan, että kun sinä rauhasta puhut, niin he sodan nostavat. Ja kysymys ei ole ollenkaan siitä, että Jumalan lapset ja Jumalan valtakunnasta tuomittaisiin jotakin ihmistä aivan kuin kadotuksen omaksi. Ei meillä ole semmoista, kenelläkään ihmisellä ei ole semmoista valtaa. Me tahdomme puhua rakkaudella, jonka vaikuttaa meissä vain Jumalan voima, sillä evankeliumin Jumalan voima kaikessa, jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Minusta tuo roomalaiskirjeen kohta, jossa apostoli kirjoittaa, siinä tulee esille se, jota maailma ei huomaa. Kun Paavali kirjoittaa roomalaisille, halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä pitkämielisyyden runsautta? Ja nyt tulee se tärkeä kohta. Etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Etkö huomaa tämän ajan ihminen, rakas sanan kuulija sinäkin, jos olet hiljentynyt sinne viestimien äärelle tai olet tullut tänne seuroihin, kesäseuroihin, opistoseuroihin, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Jumalalla on hyvä tarkoitus. Niin kuin Luther sanoi, että Jumala ei pyri ihmisen rankaisemiseen, vaan pelastamiseen. Senhän me olemme kokeneet. Kun omaakin itseämme me ajattelemme, niin täytyy oikein miettiä ja ihmetellä, että miten tällainen on päässyt omistamaan elämän kalleinta asiaa, Jumalan lapsen osa. Sillä elämän tärkein asia on Herran Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Silloinkin, kun elämässä on koettelemuksia. Nuori mies oli kuolinvuoteella, oli juuri mennyt naimisiin ja lääkäri totesi, että on kuoleman vakava sairaus. Elinpäivä ei ole monta. Tuo nuori isä itki, että miksi Jumala häntä rankaisee. Vaimo odotti pientä lasta, jota hän ei tulisi näkemään. Papin täytyi hänelle selittää sielunhoitajana, sairaalapappi, että kysymys ei ole Jumalan rankaisusta, vaan me jokainen tiedämme, että kun meitä koetellaan, niin Jumala itse on läsnä. Jumala itse kätkeytyy ristiin ja vaivaan ja on siinä läsnä. Se on hyvä vertaus, että se puutarhurikin, kun se haluaa puhdistaa oksaa, niin eikö se ole silloin lähimpänä, kun se tarttuu siihen, että se kantaisi vielä runsaamman hedelmän. Tätä ja tässä on kysymys, kun Jumala koettelee meitä. Ei koettelematonta uskoa olekaan. Ja Jumala kutsuu eri tavoin, elämän kohtaloilla, läheisen poismenolla, monella tapaa, kansojen vaiheilla, mutta erityisesti sanallaan, josta tässäkin kuulimme, miten Paavalikin sanoi, että etkö tiedä, että Jumalan hyvyys, Jumalan rakkaus siis vetää sinua parannukseen. Onkin mielenkiintoista, että ennen kehotusta Luukkaan mukaan, kun Jeesus oli tämän evankeliumitekstinä olevan asian sanonut, niin joku kysyi että häneltä, että vähänkö on niitä, jotka autuuden perivät. Jeesus ei vastannut siihen. Hän piti toisarvoisena sitä, ei meidän tule uskovaisinakaan tämän ajan keskellä, jossa mä ajattelen usein niin kuin Jesaja, että kuka uskoo meidän saarnamme. Ei meidän tule ajatella sitä, että onkohan niitä monta. Me saarnaamme vain uskon saarnaa. Sitä lahjaa annamme, jota me itse olemme saaneet. Sinä ja minä. Se on suurin lahja. Sillä ennen näitä sanoja Jeesus sanookin kultaisen säännön Raamatusta. Minkä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Parannuksarmon lahjaksi saaneella on hengen halu ja rakkaus puhua myös tästä asiasta, jakaa sitä kaikille. Usko saa toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa. Se on se evankeliumin. Ja Jumalan lapsena ei säily ilman lähimmäisen rakkautta sitä, joka on saanut itse parannuksen armon. Ja vaikka joskus on mieli todella niin kuin Jesajalla, mutta Jumala on kärsivällinen, jos aivan lopuksi ajattelemme vielä sitä, miten Jumala on kärsivällinen. Me muistamme Lootin perheen, joka asui Sodomassa. Ja hän rukoili vielä niiden ovea hakkaajienkin puolesta viimeiseen asti ja koitti puhua heille Jumalan lapsen sydämellä ja rakkaudella, vaikka vihollinen piiritti jo taloa. Mutta he eivät halunneet uskoa. Jumalan valtakunnan kysymys on aina ollut ensimmäisenä se, niin kuin Jeesuskin kyseli, haluatko tulla terveeksi, haluatko uskoa? Te muistatte, miten näin on ollut ja on edelleen. Se on kysymys, jolla kutsutaan, herätellään ihmistä. Ja semmoistakin ihmistä, joka on herännyt tunnolta. Jumala nimittäin herättää ihmisen. Se on Jumalan työ alusta loppuun. Ja silloin ei tarvitse muuta kuin kysyä, että haluatko uskoa. Eikä tarvitse luetella syntiluetteloita, niin kuin maailma ajattelee, että siinä parannuksessakin pitää luetella kaiken maailman synnit. Mutta minä lopuksi kerron erään asian, niin kuin ristin ryövärikin viime hetkillään sai. Ei hänellä ollut aikaa kertoilla niitä entisiä, mutta Jeesus näki sydämeen. Tuolla eräässä pitäjässä oli onnettomuus. Nuori mies jäi auton alle ja teki kuolemaa. Ihmisiä kerääntyi hänen ympärilleen sinne kadulle, niin kuin ihmiset aina kerääntyvät. Odotettiin ambulanssia. Paikalle tulee nuori poika, Downin poika. Hän menee ja törkkii ne ihmiset siitä sen loukkaantuneen ympäriltä ja kysyy yhden kysymyksen tältä pahoin loukkaantuneelta. Haluatko uskoa synnit anteeksi? Ja tuo nuori mies kuoleva sanoi, halua. Ei tarvinnut luetella mitään. Oli paikalla kuulijoiden mukaan, joka siinä oli, kertoi, oli hiljaista väkeä. Siinä kulki matalalla Jumalan valtakunta. Näinhän se on. Meidän keskellemme on riposteltu niitä, jotka opettavat meille kotipappeja, opettavat lapsellista uskoa. Haluatko uskoa? Siinä on kysymys. Sen takia tänäkin iltana, rakkaat sanankuulijat, veljet ja sisarit, kun me saamme käydä ehtoollispöytään, ei meiltä kysytä mitään erityistä, vain sitä, että haluatko sinä uskoa? Haluatko sinä uskoa tämänkin ajan keskellä, joka muistuttaa sitä Danielinkin aikaa? Asiat olivat hyvin, noin ulkoisesti, mutta taivas ikävä oli kova. Ja piti nähdä ympärillä, miten maailma on jumalaton ja epäjumalinen. Tänäkin iltana meille riittää yksi kysymys, johon tulee Herran Jeesuksen vastaus. Emmekö haluakin, veljet ja sisaret, tänäkin iltana kysyä juuri tätä. kun olemme tulleet ja päässeet näihinkin opistoseuroihin, että vieläkö saa uskoa? Ja mitä vastaa Herra Jeesus Kristus? Sinä rakas veljeni ja sisareni, katsoitpa sinä kuinka ympärillesi, löytyykö täältä yhtään näin heikkoa ja huonoa, niin kuule. Juuri sinua katselee hyvä paimen, sinua arka, väsynyttä ja epäilevää ja taivaan tiellä tullut kompurointiakin, niin kuule, synnit saa uskoa anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä aivan iloon, rauhaan ja vapauteen asti. Sinä saat olla hyvässä turvassa Jeesuksen nimessä ja veressä, on synnit anteeksi. Aivan iloon, rauhaan ja vapauteen. Ja kun me ehtoollispöytään käymme Jeesuksen nimessä ja veressä, veljet ja sisaret, synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on veljet ja sisaret, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, veljet ja sisaret. Täältä ei näe kaikkia, niin siunatkaa toisianne ja Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Siinä on meidän voimamme, ja kun me ehtoollispöytään käymme, niin me saamme kuulla hyvän paimenen äänen. Ja sinä, joka ehkä siellä vastaanottimen äärellä ajattelet, että kuuluukohan minullekin tuo. Minä olen tätä miettinyt ja olen kuunnellut kesäseuraradioakin, ja niin juuri sinua, joka olet avannut radiosi ja kuunnellut sitä kesäseuraradioa ja kuullut, miten Jumalan valtakunnassa eletään ja uskotaan. Ja miten siellä rakastetaan. Miten pyhä henki, joka on Kristuksen henki, miten Herra Jeesus itse puhuu ja kutsuu. Ja vetää, niin kuin apostolikin toteaa, etkö tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannuksen. Näin sielläkin vastaanottomielessä saa jäädä uskomaan synnit ja murheet ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Sanomme Jeesuksen nimeen aamen.